จุรินโชวิชั่นกทม.เปิด3นวัตกรรมบริหารทั้งครม.กรุงเทพก่อนอ.กรุงเทพและเกรเตอร์แบงก์คอควายไม้ไต่คู่ออ่างกอไก่13มีนาคม2565.00 น.ณที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงทิศทางแนวคิดของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อนำพากรุงเทพมหานครไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นในงาน The 2 Leaders Visions เศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเมืองที่จัดขึ้นที่พรรคโดยได้กล่าวว่าภายหลังการเลือกตั้งปี2562ก่อนที่ตนมาเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งประชาธิปัตย์ในกรุงเทพไม่ได้รับเลือกตั้งเลยแต่ก็ไม่ใช่ความผิดของใครทั้งสิ้นแต่ประชาธิปัตย์ได้ผ่านจุดนี้มาแล้วหลายครั้งทั้งที่รุ่งเรืองจนได้รับเลือกตั้งเกือบยกทีมก็มีหรือได้รับเลือกคนเดียวก็มีหลายคนประมาทประชาธิปัตย์คงจะสูญพันธุ์แต่ตนยังมั่นใจว่ามาถึงวันนี้เรากำลังเดินขึ้นและมั่นใจว่าพี่น้องชาวกรุงเทพจะต้อนรับประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งเพราะประชาธิปัตย์กับชาวกรุงเทพผูกพันกันมายาวนานนับตั้งแต่ก่อตั้งพรรคคนกรุงเทพมีส่วนสำคัญในการก่อตั้งประชาธิปัตย์มาตั้งแต่สมัยยบกับบุรุษตั้งแต่หม่อมราชวงศ์สนีประโมทพันเอกพิเศษถนัดคอมมันท่านพิชัยรัตกุลท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลายคนล้วนเป็นคนกรุงเทพดังนั้นคนกรุงเทพกับประชาธิปัตย์จึงผูกกอไก่พอพานตันกันมาเนิ่นนานเมื่อการเลือกตั้งผู้ว่ากำลังจะมาถึงก็มีคนตั้งคำถามใหม่ว่าประชาธิปัตย์จะส่งผู้ว่ากทม.หรือไม่ในฐานะที่ตนเป็นหัวหน้าพรรคตนปนคนหนึ่งที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าประชาธิปัตย์ต้องส่งประชาธิปัตย์ไม่ส่งไม่ได้เพราะเราผูกพันกับชาวกรุงเทพและคนกรุงเทพเลือกเรามาต่อเนื่องยาวนานเพราะฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบต่อคนกรุงเทพการไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งผู้สมัครส.ก.คือการตัดทางเลือกของคนกรุงเทพดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ประชาธิปัตย์มีมติส่งส.ด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงสมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์รวมกับเพื่อนผู้สมัครส.ก. 50คน50เขตซึ่งเป็นการนับหนึ่งที่ถือว่าประชาธิปัตย์ได้ส่งทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพได้พิจารณาทั้งนี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวอีกว่าประการที่1ส.ด็อกเตอร์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นั้นไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามผู้สมัครอิสระแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงหมายความว่าในการเลือกตั้งรณรงค์หาเสียงรวมทั้งไปถึงภายหลังหากได้รับเลือกตั้งด็อกเตอร์เอก็ไม่ได้มาคนเดียวแต่ยังมีหลังพิงสำคัญที่จะคอยทำงานร่วมกันและขับเคลื่อนกรุงเทพไปสู่ความสำเร็จนั่นการมีหลังพิงที่เป็นสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่สุดของประเทศที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์ก่อนตัดสินใจเลือกด็อกเตอร์เอผมกับด็อกเตอร์เอได้นั่งคุยกันและท่านองอาจด้วยในฐานะรองหัวหน้าพรรคได้คุยกันบอกว่าถ้าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องทำงานร่วมกันและต้องไม่บริหารราชการกรุงเทพมหานครโดยความรับผิดชอบเฉพาะกับพี่น้องชาวกรุงเทพแต่ต้องรับผิดชอบต่อพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเพราะประชาธิปัตย์จะต้องรับผิดชอบต่อการบริหารงานราชการกรุงเทพของด็อกเตอร์เอต่อไปในอนาคตนี่คือความแตกต่างของผู้สมัครอิสระกับผู้สมัครที่ลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคการเมืองโดยเฉพาะสถาบันการเมืองที่ยั่งยืนที่ชื่อว่าประชาธิปัตย์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวประการที่2ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครของประชาธิปัตย์นับตั้งแต่นี้ต่อไปต้องไม่คิดแค่บริหารเมืองหลวงของประเทศและต้องไม่คิดแค่บริหารหน่วยการปกครองท้องถิ่นที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและต้องไม่คิดแค่การบริหารอภิมหานครกรุงเทพหรือกทม.เท่านั้นแต่จะต้องไปไกลไปกว่านั้นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าภารกิจของคนเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพที่ต้องบริหารกรุงเทพแบบมินิไทยแลนด์จึงมี3ประการประการที่1ประชากรคนไทยทั้งประเทศมี65ล้านคนเป็นคนกรุงเทพตัวจริงที่มีทะเบียนบ้าน 5.5 ล้านคนทำให้กรุงเทพมีขนาดประชากรคิดเป็น1ใน12ส่วนของประชากรทั้งประเทศที่มีรวมกัน77จังหวัดประการที่2ด้วยขนาดประชากรดังกล่าวทำให้มีปัญหาหลายเรื่องที่ผู้ว่ากทม.ต้องแก้ปัญหาและต้องบริหารจัดการในฐานะผู้ว่ามินิไทยแลนด์ซึ่งเมื่อดูขนาดเศรษฐกิจของกทม. จังหวัดเดียวคิดเป็นร้อยละ24ของ GDP ประเทศหมายความว่าขนาด GDP ประเทศอยู่ที่กรุงเทพถึง1ใน4และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ GDP ของกรุงเทพก็เติบโตมากกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศอีกด้วยเมื่อไปดูสัดส่วน GDP ของกรุงเทพก็พบว่าการที่เศรษฐกิจกรุงเทพขับเคลื่อนอยู่ได้ทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับอันดับ1การค้าคิดเป็น 87%ของ GDP ดังนั้นการค้าจึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งตั้งแต่คนตัวใหญ่จนถึงคนตัวเล็กอันดับ2อุตสาหกรรม 13% มีเรื่องเกษตรไม่ถึง 1% ดังนั้นจากข้อมูลพื้นฐานดังกล่าวจึงถือว่าลมหายใจของเศรษฐกิจกรุงเทพจึงเรียกได้ว่าขึ้นอยู่กับการค้า 87% อุตสาหกรรม 13% ขณะที่เมื่อไปดูตัวเลข per capita income หรืออัตรารายได้เฉลี่ยต่อหัวจะเห็นได้ชัดขึ้นว่ารายได้ของคนกรุงเทพเฉลี่ยมากกว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประเทศ3เท่าแม้จะฟังแล้วเหมือนดีว่าคนกรุงเทพรวยแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเป็นตัวเลขถัวเฉลี่ยแต่เมื่อดูตัวเลขลึกลงไปพบว่าคนกรุงเทพตัวจริงที่เป็นคนจนมีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อปีที่ต้องรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีมากกว่า 500,000 คนตรงนี้จึงเป็นโจทย์สำคัญของผู้ว่ากทม.นอกจากรัฐบาลที่ต้องแก้ไขผู้ว่ากทม.ก็ต้องคิดเป็นภาระของตัวเองด้วยเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครดังนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพประชาธิปัตย์จากนี้ไปจึงต้องคิดเรื่องการบริหารกรุงเทพมหานครให้เป็นการบริหารแบบมินิไทยแลนด์ประการที่3การบริหารกรุงเทพมหานครของยุคประชาธิปัตย์ยุคดร.เอจากนี้ไปจึงต้องเกิดนวัตกรรมใหม่ทางการบริหารต้องขึ้นอย่างน้อย3นวัตกรรมนวัตกรรมตัวที่1ครม.กรุงเทพต้องเกิดไม่ใช่การบริหารแบบเดิมที่มีผู้ว่ารองผู้ว่าด้านบริหารด้านโยธาด้านสาธารณสุขด้านศึกษายุทธศาสตร์และที่ปรึกษาแต่กรุงเทพมหานครยุคอุดมการณ์ทันสมัยต้องมีครม.กรุงเทพเกิดขึ้นเพื่อบริหารมินิไทยแลนด์ที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยรัฐมนตรีเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครต้องเกิดเพื่อรับผิดชอบเศรษฐกิจของชาวกรุงเทพตั้งแต่คนตัวใหญ่ที่ทำธุรกิจค้าขาย 87% ของ GDP คนตัวกลางอุตสาหกรรม 13% ไปจนถึงคนตัวเล็ก 500,000 กว่าคนที่รายได้ต่ำกว่าแสนต่อปีการที่ดร.เอประกาศวิสัยทัศน์ให้กรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการต้นแบบของอาเซียนดังนั้นรัฐมนตรีสวัสดิการกรุงเทพต้องเกิดเพื่อขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ที่มีความชัดเจนกว่าการมีแค่รองผู้ว่าด้านโยธาด้านศึกษาด้านสาธารณสุขนวัตกรรมตัวที่2ต้องเกิดกรกรุงเทพเนื่องจากเศรษฐกิจกรุงเทพซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจที่คิดเป็น1ใน4ของ GDP ประเทศและขับเคลื่อนด้วยการค้ากับอุตสาหกรรมดังนั้นเอกชนจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครซึ่งกรกรุงเทพจะเป็นเวทีให้ผู้ว่ากทม.ครม.กรุงเทพได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกรุงเทพร่วมกับเอกชนตั้งแต่คนตัวใหญ่ถึงคนตัวเล็กไม่เว้นแม้แต่คนจนเมืองนวัตกรรมตัวที่3คนเป็นผู้ว่ากทมในยุคอุดมการณ์ทันสมัยของประชาธิปัตย์ที่มีตนเป็นหัวหน้าพรรคต้องไม่มองแค่ในกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพวันนี้ได้เชื่อมต่อเหมือนเป็นเนื้อเดียวกับปริมณฑลมีประชากรที่เคลื่อนเช้าเย็นกลับมาจากนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการมีโครงสร้างพื้นฐานทั้งสาธารณูปโภคสาธารณูปการมีรถไฟฟ้าเชื่อมต่อไปถึงปริมณฑลเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันทั้งไฟฟ้าประปาต่อข้ามเขตได้โดยไม่รู้ไม่โทษตัวเพราะฉะนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องทำงานร่วมกันทั้งรัฐบาลรัฐวิสาหกิจและต้องทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและกลไกภาครัฐไฟฟ้าประปาในปริมณฑลด้วยทั้งหมดต้องสอดประสานกันต้องคิดวางแผนขุดทีเดียวไม่ต้องขุด3รอบ4หน่วยงานขุด4รอบเพื่อไม่ให้สุดท้ายแล้วก็มาตกกับคนกรุงเทพเพราะฉะนั้นจึงต้องมีคณะกรรมการหรือทิศทางการบริหารกรุงเทพที่ไม่ใช่แค่กรุงเทพแบงคอกแต่ต้องเป็นเกรเทอร์แบงคอกที่รวมปริมณฑลเข้ามาไว้ด้วยกันอาจเรียกว่าเป็นคณะกรรมการบูรณาการการบริหารกรุงเทพมหานครกับปริมณฑลเพื่อเป็นกลไกในการที่จะทำประโยชน์ให้กับชาวกรุงเทพและปริมณฑลร่วมกันประชาธิปัตย์ต้องคิดไกลกว่าปกติคิดไกลกว่าสิ่งที่ได้คิดได้ทำมาในอดีตนี่คือ3นวัตกรรมในการบริหารกรุงเทพของประชาธิปัตย์ตั้งแต่ครม.กรุงเทพกรกรุงเทพและมาถึงคณะกรรมการเกรทเทอร์แบงค์คอควายไม้ไต่คู่อกเพื่อให้กรุงเทพบริหารรวมปริมณฑลด้วยนี่คือ3นวัตกรรมที่จะเปลี่ยนกรุงเทพและภายใต้การบริหารราชการกรุงเทพของดร.เอผมมั่นใจว่าถ้าดร.เอได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม. ด็อกเตอร์เอทำได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวทั้งนี้งาน The 2 Leaders Visions เศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเมืองจัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กทม.พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้แนวคิด The 2 Leaders Visions เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของ2บุคคลสำคัญของพรรคนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และสอดร.สุชาติ วีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามพรรคและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจเมืองโดยทีมนักธุรกิจอาทินายธเนศวรสรัญกก.ผู้จัดการบริษัทไทยเจมมัดดีเวลอปะเมนจำกัดดร.สิตอราสัมฤทธิ์รองผอ. Governance and Conflict Mitigation USAD นายเฉลิมพลปุญญนทอกประธานกก.บหและผู้ก่อตั้งบริษัท CT Asia Robotics ก่อเจ้าของนวัตกรรมหุ่นยนต์ดินสอนำการสนทนาโดยปริญพานิชพักรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยที่ห้องประชุมชั้น3อาคารหม่อมราชวงศ์สนีประโมทพักประชาธิปัตย์อ่านข่าวโดย AI Social Eye Thailand